Tömis Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður kom líka í ræðisunni inn á rannsókn á Panama-skjölunum og við nutum þess vafasama heiðurs að eiga heimsmeti í fjölda kennitalna í þessum Panama-skjölum og en við áttum sannarlega ekki heimsmeti í því að rannsaka hins vegar skattalagabrotin og það síðasta sem ég frétti af Panama-skjölunum og voru þau að enn voru 200 mál sem stóðu á rannsökuð og skattrannsóknarstjóri og skatturinn svo hinum einn höfðu ekki mannafla til þess að fara almennilega í gegnum þessi mál. Það sama má segja fjárfestingarleið Seðlabankans. Skattrannsóknarstjóri hafði ekki fjármenni og mannafla til þess að fara almennilega í gegnum það mál. Hér á saksóknari hefur ekki mannskap og hefur sagt það í fjölmönum eða bjargir til þess að rannsaka hratt og vel samverjaskjöli. Og ég var að fletta fjármálaáætluninni fyrir árið 2022 til 2026 og það er líka yfirlit yfir árið 2021 og það er hvergi gert ráð fyrir þessum breytingum. Og það er ekki gert ráð fyrir því að það eigi að styrkja embættin, hvort sem það er hér að saksóknari, skattrannsóknar deild innan skattsins eða skattin í heild. Ekkert verið að gera ráð fyrir því að þessa breytinga muni kosta eitthvað og síðan halda menn því fram hér að með þessum breytingu sé verið að styrkja skattrannsóknir á Íslandi og það eru þvílík öfumæli. Ég er bara að spyrja áttunda þingmann hvort hann tæki ekki undir það með mér.
Þá svarar andsvarir síðar í sinni, hans er